Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Happy New Year, Ole! Happy New Year, Ole! Come on, come on, make the feel for 2023! Woohoo! Kom igjen da! Hei!
Jeg så akkurat en tweet hvor et menneske skrev Fuck off 2022, det verste året ever. Velkommen 2023.
Og da må vi putte på litt glede med sånn sprinkle on top of the cake.
Ja. Nei, vi vel kanskje litt energitappa etter det året, og jeg vet ikke, jeg tror jeg sjelden kan huske et år hvor jeg liksom har bare vært så glad for bare å bli kvittet på en måte, og jeg ikke har noen sånn der superentusiasme for det året som kommer.
Nei.
Men du verden, da gjelder det å sette seg ned og fokusere på alt det positive I livet da.
Som sier du, jeg sa, fake it till you make it. Fake it till you make it, Ole. Den her podcasten, og det jo selvfølgelig liberaler en podcast du lytter på, den spilt inn 2. januar 2023. Husk på det, I tilfelle ting har endret seg innen du lytter på denne episoden da. Og selvfølgelig så vil vi jo da ønske alle lyttere en riktig, riktig godt nytt år, og tusen takk for den støtten som har vært gjennom året. Det har jo vært mye gøy.
Og den setter vi høyt opp på lista over gledelige ting, for der har du litt å fortelle.
Ja, det har vi. Vi kan ta det mot slutten, hvordan det har gått der med litt sånn tall og ting og tang da. Og så, Ole, nyttårsforsett, det jo det standard basic spørsmål. Hva dine nyttårsforsetter for I år?
Slankere, sprekere, bedre betalt jobb, barn som står opp når de skal.
Ja, det siste kan jeg støtte deg. Herregud, det var jubel I sommeren, og endelig 22-åringen klarte å begynne å stå opp selv til å komme seg på egen jobb.
Ja.
Mens de to andre not so much. Sånn at, nei, det blir en utfordring av 2023 som I 2022, det å få opp de to andre.
Det Men ikke det ikke... deilig å ha nyttårsforsett på vegne av andre mennesker? Ja. Føles så frigjørende.
Spørsmålet bare hvor mye du klarer å påvirke det da. Jeg vet ikke. Ja, nei, jeg skal ikke. Jeg trene noe mer, jeg skal ikke ditt, jeg skal ikke datt, jeg skal ikke falle noe som helst som bare tipper over. En praktisk ting som jeg har lyst til å prøve å gjøre noe med, det å klare å lese mer bøker.
Mm.
Fordi, altså bare køen på bøker fra 2022, som for eksempel den her, Confidence Man, The Making of Donald Trump and Breaking of America fra Maggie Haberman, bare en bok som ikke engang påbegynt, som 40-50 andre bøker. Så at det Jeg har ikke så lyst til at jeg skal bare øke og øke uten å få lest meg gjennom, så ja.
Jeg leste en lang artikkel på nrk.no I går som handlet om at vi har blitt en verden av mennesker med veldig lav oppmerksomhetsterskel, og at vi ødelagt av apper som Facebook og så videre og så videre. Og den handlet jo om dette med at den ene etter den andre faktisk har problemer med å fullføre bøker, fullføre prosjekter som litt grann av lengre art,
ja.
Og de skylder på appene. Og en engelsk forfatter da, som var intervjuet i den forbindelse med, han hadde rett og slett blitt såpass ekstrem at han hadde laget et eget mobilfengsel, hvor rett og slett familiemedlemmer og sånt måtte låse inn mobilen sin store deler av døgnet. Og han hadde fått et bedre liv. Og jeg kjenner meg dessverre igjen på det. Jeg gjør det. Og han var rett og slett på den der med at du skal ikke engang ha mange, hva det heter for noe, sider oppe samtidig på
faner.
Ja. Faner, ja. Mm. Og rett og slett fordi at du klarer ikke å veksle mellom dem, selv om du på en måte har ambisjoner om å gjøre det.
Nei.
Så hold deg til en eller to ting av gangen hele tiden, og ikke fall for fristelsen å begynne å lese på mobilen når du jobber med en viktig e-post eller dokument eller hva det nå er for noe.
Nei, jeg ser det hvor ofte man strekker seg til å prøve å gjøre to ting samtidig. Typisk lese og høre på noe samtidig. Det aller beste er å fokusere på en ting om gangen.
Mm.
Og så et nyttårsforsett der må jeg bare si, som jeg tenker vi skal prøve å gjøre noe mer om, det er å jobbe litt mer mot altså gjester. Litt oftere ha gjester. Jeg har blant annet, så har vi jo snakket om det, må vi få tak i vår gode venn Reidar Helgesen.
Mm.
Snakke litt om det med økonomihistorie som vi har snakket om før, som han har studert. Kai Eriksen, i mannegruppe 8, har jeg tekstet litt med nå i romjula, fordi han går til søksmål mot Zuckerman og Meta.
Mm.
Da tenkte vi måtte snakke om ytringsfrihet og kanselleringskultur.
Ja.
Og det har han sagt ja til, men han vil bli ferdig med noen dialog og samtale med advokaten sitt først. Så vi skal ikke skape noen trøbbel for han, men han gleder seg frem og skal være klar på det. Vi skal selvfølgelig få snakket med Are Søberg igjen snart, alt for lenge siden vi har snakket med sløseriombudsmannen nå.
Mm.
Og i det hele tatt, så vi skal bli litt flinkere på det. Og vi har jo det oppsettet i Oslo. Og ja, speaking of bøker, vi skal komme tilbake til det da. Men jeg vil bare nevne noe med appen likevel da. Håkon Ellingsen, som har møtt han, unge gründeren i Ellingsen Group. Nå når du lytter, så har det kanskje blitt 4. januar, for da var opprinnelsen i plan til Håkon Ellingsen, det var å lansere sin app av Bloomful og Proper Fans 4. januar. Om de har fått det til, det vet jeg ikke, men de kommer i hvert fall veldig snart, så sjekk ut Proper Fans og Bloomful. Og Bloomful, den er ment å være tilgang på psykologer direkte på appen, fordi at, jeg lurer på om jeg snakker om det før, det er jo det med at å gå til en psykolog kanskje kan være litt stigmatiserende.
Mm.
Hvis du får lov å ha den med den appen, sånne apper vil jeg hylle og støtte, som kan gjøre noe for deg, positivt, konstruktivt, spesielt mental helse og så videre.
Mm.
Kudos. Men ellers, appbruk, få det ned, som vår gode venn, Jompa og tidligere gjest i et par episoder, Jon Petter Fagau, psykolog, snakker om mobilbruken, den ødelegger oss nesten fullstendig, så vi må være veldig, veldig forsiktige med hva vi gjør, altså.
Ja.
Ok. Bøker vi har lest. Ole, det var det jeg skulle nevne det, men Legalisere nå, leste jeg ferdig nå i romhjula, notert noen notater.
Mm.
Vår gode venn Jan Arles Noe. Vi har avtalt opptak, det vil si vi har ikke tatt dato, men Jan Arles skal ut og reise nå i januar, så får vi se hva vi klarer å få til, for planen vår var å ta, og nettopp det ved at vi har studiet satt opp i Oslo, så hender det innimellom, og jeg har jo kombinert det med andre ting jeg har gjort for SMB Norge og litt andre ting, og kanskje nå styrer studenter hjemme sitt, og litt, prøver å kombinere, for det kan ikke farte inn og ut hele tiden, økonomi og helse og alt det, men at jeg og du kommer oss inn nå ganske snart og treffer. Da tenkte jeg Jan Aril og også Bent Johan, fordi at boka
ligger
i Mosfjell, vår redaktør, fordi at det som er spesielt med Bent Johan, det er jo det at han er jo selvfølgelig veldig, han er kanskje en av Norges mest liberale menn, konkurranse med bønna, både han Bjørn Magnus Solek, men han er jo helt edruelig, han rører jo ingenting.
Mm.
Så ha perspektivet også av mennesker som på en måte har en positivitet til noe som de selv ikke bruker. Men tenk, vi kan få noen fine vinklinger der da.
Mm.
Så det ser vi frem til. Du har lest Bibi, Ole.
Bibi, ja. Benjamin Netanyahu, ikke mest populære mann i verken sosialistiske eller såkalt liberale, sosialliberale kretser.
Men han ble vel god kompis med Donald Trump, ble han ikke det?
Det ble han, men så ble det jo uvenner de også, da.
Ja.
Og det er jo ikke sikkert at... det er jo ikke sikkert at... du, selv om du har blitt venn med en drittsekk, at det smitter over på deg i diplomatiet og innenfor den verdenen der sånn, så er det vel om å gjøre å være litt godt innenfor med alle.
Ja.
Spesielle med Israel er jo at de har et relativt greit forhold til Russland fremdeles, og det skyldes jo selvfølgelig at de på 90-tallet hadde nær en million innvandrere fra Russland, de fleste av dem av jødisk avstamning.
Ja. Men, ja, det er jo mange russere som bor der fortsatt.
Ja, men om man nå kan kalle dem russere, det jo en, altså, de russisk native speaking, men de har jo blitt på en måte israelere, hebraisk snakkende nå.
Jo, men under krigen, når folk begynte å flykte vekk.
Da kom det en hev med ukrainere, ja.
Mm. Det ukrainere? Var det sånn, ikke russere?
Nei, jeg skal ikke...
Jeg synes jeg fanget opp, men da kanskje jeg har tatt feil da.
Ja, nei, jeg skal ikke si at det ikke har kommet russere, men det ukrainere som i første omgang...
Men poenget at Israel er jo en smelteregel og veldig mye rare nasjonaliteter da, sant?
Ja, det jo det helt fantastiske med det landet der, sånn.
Ja.
Men nei, hvorfor... Jeg synes Bibi var en interessant... For det første så var det jo på en måte opptakten nå til at han vant valget på nytt igjen.
Ja. Hårfint, han måtte jo koble inn til og med høyere ekstrempartier for å komme i mål. Så,
ja, og der gjenstår det jo å se, ikke sant? Det alltid sånne teorier på gang når det gjelder når du har koblet på noen ut på ytterkantene. Noen ganger så går det så gærent som det kan, fordi at de virkelig fanatikere, men det man jo tror er at dette partimennesker som har appellert til ekstremister, Ja. For å bli valgt. Når de så blir sittende med makten, så ser de hvor begrensende alle de ideene de har solgt inn er. Og en skal heller ikke glemme at hvis du står fryktelig langt over på høyresiden i israelsk politikk, da, så er det ofte lettere å inngå kompromisser, fordi at da har du er på en måte da blitt venn med de som mest ytterliggående. Og det jo ikke noe vanskelig å... få med seg de liberale og sosialistene på, hva skal jeg kalle det for noe, fredsskapende tiltak, da.
Mm.
Sånn at et av prosjektene til Netanyahu var jo dette her sammen med Trump og rett og slett hoppe bukk over PLO og lage et israelsk landområde som på en måte israelerne og amerikanerne dikterte.
Ja.
Og de var veldig nærme ved å få det til, men... Det jo det med palestinske ledere, at de tar jo aldri å la en sjanse gå fra seg på å gå glipp av en sjanse. Nei. Så ja, jeg har lenge ment at det umulig å få til noe. Men tilbake til den biografien da, på Bibi, så det jo fantastisk interessant å se en mann på en måte ha levd igjennom Hva skal jeg si for noe da? Etter den pionerperioden med de som på en måte innstiftet landet, så har han jo egentlig tatt landet fra å være veldig arbeiderparti/sosialistisk styrt til å bli en suksesshistorie til de grader.
Ja.
Og så hadde han jo en veldig interessant bror, en storebror. Som,
jeg noterte det akkurat ned her nå. Han jo nasjonalhelt i Israel.
Det helt riktig. Han ble drept under dette Entebbe-reide i Uganda. Og ja, det jo en ordentlig tåredryppende historie egentlig. Og så jo også Netanyahu selv en krigshelt. Men har gjort en del hemmelige ting, da, så det faktisk ikke alt han kan fortelle, men han liksom antyder det, at, og så dro vi til et arabisk land, og så fullførte vi oppdraget vårt der, men vi får ikke vite noe særlig hva det var for noe. Da. Dette var jo tilbake på 70-tallet. Da.
Jeg hørte han ble intervjuet av Barry Weiss, og nå må jeg arrestere meg og sette feil, men jeg forstår sånn at de faktisk er vokst opp i USA.
Ja, eller veldig blandet egentlig. De hadde et par år der, og så var det hjem igjen, og så var det et par år der.
Jo, men faren var jo professor og ble igjen i USA og jobbet som professor i USA.
Ja, det stemmer.
Der de vokste opp liksom.
Ja, men det var litt frem og tilbake først, og så til slutt så dro de til USA da. Og så i årene etterpå så var han blant annet, han skrev leksikon.
Ja.
Og 10% av Israels hjem kjøpte det leksikonet.
Ja.
Så de var velstående, rett og slett, av en veldig intellektuell far, da.
Ja. Spennende. Selvfølgelig så skal jo vi få lest mer bøker, og vi prater om dem hvis de er interessant for dere, kjære lyttere, underveis. Det skal vi absolutt få gjort noe med. Jeg har som sagt 40-50 bøker i kø, så nåt meg vel forklart å leste. Ole, før vi tar en liten reklamepause her, så skal vi snakke om et par andre ting. 72 milliarder, handel for jul. Handler det om keeping up with appearances?
Du vet du hva, jeg ble ganske opphissa jeg når jeg så E24 lage en reportasje som da handlet om at nei, vi hadde jo brukt så mye penger, det var jo ikke måte på. Det virket litt som om at journalisten og redaksjonen hadde sittet og laget seg en tanke opp I hodet, og den tanken det var at nordmenn går litt beskjerk når det gjelder julehandel, og at liksom var nesten litt så det antydet at vi har ikke noen økonomiske utfordringer allikevel.
Nei.
Men så begynte jeg å kikke litt på tallene. De skriver jo riktig nok at det var en nedgang fra 2021, Men så begynte de da å dra inn 2019, og det var jo da I kroner en voldsom oppgang, for I 2019 så var det altså da 64 milliarder kroner som ble brukt I julegaverøsje, og så var det da 72 millioner nå. Men hvis du går inn på SSBs kalkulator for å se på inflasjonen, ja. Så vil du jo se at du må jo oversette de 64 milliardene til milliarder anno I dag, ikke sant? Og da kommer jo godt over 72 milliarder. Ja. Så uansett hvordan du regner, om du regner I forhold til I fjor, forrige fjor eller 2019, ja. Så har vi brukt mindre penger på julegaver. Ja. Og jeg synes det en uting at det liksom fester seg en sånn begrep opp I hodet på samfunnsvitere og politikere og media og alle som liksom skal styre dette samfunnets sted, at nei, dette ikke så farlig, vi har brukt så mye på julegaver.
Ja. Og så det en ting jeg ganske sikker på, som vi kommer til å komme tilbake til, det det at, sånn som skjedde med Black Week og Black Friday og alt det her da, så var det jo sånn at Klarna, altså det vil si å kjøpe på kredit, var jo økt kraftig. Og så, hva heter det når du banker, eller PayEx det heter det, I bankterminalen, hva heter det?
Ja, du bruker kreditkort.
Nei, men også når du betaler og bruker dine penger du har på kontoen, nedgang, kraftig nedgang.
Ja.
Og det tror jeg vi kommer til å se på de 72 milliarder nå, at det brukt mye mer kredit.
Det jeg absolutt ro på.
At den har økt I forhold til, skjønner du?
Ja.
Og igjen da, det jeg mener med keeping up appearances. Vi har altså opprettholdt vårt image om at vi skal gi flotte, fine gaver, og alt det her skal bli så flott og fine jul, og så vi midt I et faen I helvedes økonomisk storm, og så klarer vi ikke å ta det inn I oss og bremse ned.
Ja, jeg tror det helt riktig. Men på en måte så det jo en viktig menneskelig egenskap også, at selv om noe ser ut til å gå til helvete, så prøver du å opprettholde en form for fasade. Det litt som du startet dette programmet, at fake it till you make it.
Ja.
Ikke sant? Men jeg bare lurer på om en del har gått litt vel langt. Da. Du hadde klart å få en fin jul med gaver som I snitt hadde kostet 300 kroner mindre, liksom.
Ja.
Men disse tallene, de viser nå I hvert fall det at selv julefeiringa har måttet lide på grunn av de økonomiske nedturene vi har, da.
Ja. Og vi nekter å lide selv, så vi vil gjerne at dere bidrar til oss I podcasten her, blant annet for å lytte på våre sponsorater og reklamer som kommer, og så vi tilbake hvert øyeblikk.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast. Alongside my good friend, John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, Ole, det är otroligt gøy att det någon som stöttar oss med lite reklampengar för att vi gör det här av full frivillighet och I det hela tatt att det bästa ävne för de gode liberale lytterne som vi har med oss I Liberalen podcast. Vi ska komma lite med lite sån ting och tang och stats på slutten här av episoden. Hur blir nu egentligen 2023, Ole? Vad sker med ränta för exempel tror du?
Ränta kommer att stupa.
Ja, ikke til å begynne med.
Nei. Men når vi sitter her nå om nesten et år, altså I desember, så kommer den til å ha gått en del ned. Det kommer til å være optimisme og spore.
Ja.
Jeg tror ikke det en økonom, en seriøs økonom I verden, som ikke sier at selv Boris Johnson, og da snakker vi om kanskje det landet som rammet verst av alle, nemlig England, kom jo med det utspillet nå at rentene kommer til å gå kraftig ned, inflasjonen kommer til å gå kraftig ned. Så jeg mener det er en viss grunn til optimisme, det bare det at de månedene som frem til det tidspunktet,
ja.
De kommer til å bli veldig seige. Og så jeg jo selvfølgelig bekymret for sånn, på en måte, langtidsutviklingen til Norge. Da. Nå var det jo enda en millionær som flyttet til Schweiz.
Ja, en barnehage.
Mm. Og det vel noe vi så vidt har touchet opp med innom, men jeg blir så utrolig oppgitt av medias omtale I forhold til reelle økonomiske faktum. Fordi det som tilfellet, det jo det at når man hadde da en skittstorm mot de såkalte blå-blå på den tiden Støre og gjengen skulle overta,
ja.
Så ble det gjentatt og gjentatt at han bare hadde gitt skattelette til de rike. Og jeg tenkte jo med meg selv at strengt talt så jo den kritikken reell, fordi at man hadde redusert formuesskatten, og så hadde man nesten ikke redusert inntektsskatten.
Ja.
Men så viser det seg det at når du ser på de store tallene sånn I ettertid, så har jo skatter og avgifter gått opp I prosent av BNP.
Ja.
Det som da har skjedd det jo det at man har utvidet grunnlaget for formuebeskatningen, Og allerede under Erna så hadde vi en rekordutflytting til Schweiz. Men media hadde på en måte ikke helt catchet det, så de fortsatte å gjenta på en måte det som var historiefortellingen til sosialistene.
Ja.
Og så kom vi da til at en større regjering tar over. På det utvidede formuebeskatningsgrunnlaget så øker de formuesskatten ytterligere, og da eksploderer denne Schweiz-emigrasjonen.
Ja.
Men det som skremmer meg sånn, det at man ikke har noen medier som snakker om realiteten I politikken. De hopper på en måte bare på historiefortellingene til ulike sånne type samfunnstrender. Og nå som folk flytter til Schweiz, så starter man en slags sånn... moraliseringskampanje at det dem det noe feil med men det jo bare økonomisk hva skal vi kalle det for noe, Newtons lov
ja.
Et eple faller ned fra stammen hvis du kødder for mye med de som skal investere millioner og hundrevis av millioner I næringslivet så orker ikke å gjøre det når avkastningen blir helt sinnssykt dårlig, fordi som Røkkes eksempelvis det da han må betale 1 million kroner om dagen bare for lov å eksisterer I Norge.
Ja, ja. Nei, det noe med det at de rikeste bidrar jo selvfølgelig med mye skatt og skal gjøre det, men det gjør de jo allerede. Hvis det sånn at de ikke engang kan eksistere, som du sier, eller være, uten at det koster dem penger bare for å være her, så skjønner man jo at det jo logikk. Vi hadde jo alle gjort akkurat det samme.
Vi hadde gjort nøyaktig det samme.
Mm. Jeg frykter jo litt med renta at den kommer til å være litt lengre enn de tror, og jo dessverre sånn at på et tidspunkt når jeg endelig klarte å få bytte, så sitter jeg med en litt høyere rente. Jeg har jo allerede over den renta som den sier det skal være I slutten av 2023. Jeg jo over den allerede. Mm. Og så skal jeg et par økninger til minst, så at jeg kjenner jeg må gjøre noen grep med I forhold til skatt og litt sånne type ting. Da. Og så må man prøve å justere underveis, sånn at ikke man ender opp med å gå på en trynet med 50 000 i bakspill heller da, sant?
Det var faktisk ikke en så aller verst artikkel på E24 her om dagen, som handlet om en kar fra Tønsberg. Og han var skilt, og han hadde bare en måte å overleve på I forhold til økonomi, og det var Excel-ark-helvete. Ja. Han gikk altså og noterte inn hver eneste melkekartong og ertepose han kjøpte.
Erter skal man ikke kjøpe uansett, det kan man droppe.
og satte av penger på konto til vinterklær til barn og ja. Holdt på som den reneste økonomen da.
Ja.
Det slo meg jo at det vel sannsynligvis den eneste måten man kan overleve dette her på Men du, verden for et slit da
ja. Hvordan går det med strømmen? Strømstøtte og strømmen og strømutviklingen, hva tenker du der?
Nei, jeg må jo si at for min del så ble jeg litt sjokkert over hva som skjedde etter at vannmagasinet var fylt opp. Jeg var jo alltid veldig optimist I forhold til at når vannmagasinet er fylt opp, og jeg forsvarte jo bo etter beste evne hvorfor strømmen må være dyrere når du skal gi et signal til markedet om at de må bruke mindre strøm, fordi altså, tømmer du vannmagasinene, så jo helvete løst. Da var jo rasjonering som var det neste. Men så fylles de da opp, de fylles opp mer enn normalen, og så det akkurat det samme helvete igjen, og så flyr de rundt og sier at vi har så den fineste strømstøtten I Europa, men da sier jeg, for det første så det jo nå ettertrykkelig avslørt at vi får ikke 90% støtte, den jo ramlet ned på 70% I praksis, fordi de holder på med sine tallfikserier. Og så kan jeg klarer ikke å fatte og begripe hvorfor ikke vi kan få en strømstøtte som gjør at man ivaretar at det ikke et sinnssykt overforbruk, men at vi samtidig må ned fra det nivået som nå. Jeg mener, vannet jo der. Jeg klarer ikke å fatte og forstå det. Jeg forstår argumenten om at vi skal ha utveksling med Europa, fordi det en masse fordeler I. Klarer å forstå at prisen skal fastsettes ut fra en børs, men jeg forstår ikke hvorfor de holder tilbake på støtte nå. Jeg skjønner ikke.
De enkle løsningene ikke alltid riktig, ikke heller. Altså for poenget, alle de her mad men of internet roper, klipp kabelen. Men vi kan jo ikke det, for det avtalet inngått på 10, 15 og 20 år. Vi kan jo ikke bare det.
Ja, det helt riktig, og dessuten så det fornuftig å kjøpe råbillig vindmøllekraft når vi da kan slippe ut vannet, for å si det sånn. Så det jo helt meningsløst alt sammen, men det jeg heller ikke forstår, det den ordningen som nå har kommet I forhold til Bedrifts-Norge, den jo sinnssyk med tanke på at det ikke mulig å lage avtaler for 5 dager. Man må lage det for 7, og så må man fortelle da den som man kjøper kontrakten av, hvor mye strøm man skal bruke, og så må man bruke den strømmen. Ja.
Hvor de her idiotene? Hvor kommer de inn og lager sånne greier? Hva det så feil de menneskene? Har de underskudd på IQ? Eller underskudd på empati? Hva problemet deres? Hvorfor kommer de med idiotavtaler som gjør at bakeren må la ovnen stå på lørdag og søndag når han skal ha fri? Hvor kommer de idiotideene fra?
Nei, og det jeg synes
Er vi et land full av idioter, eller hva
det
som skjer?
Det jeg synes så rart jo at de står frem, disse ministerne, og på en måte stolt av hva de har gjort, da, for han har jo vært veldig stolt, han næringsministeren, av at han sa at de kom til å komme godt under en krone, og det har han jo fått rett I da, hvis du bestiller for 7 år eller noe sånt nå. Ja. Men hvorfor har de ikke klart å gjennomføre den samme effekten for private? Jeg hadde, og du også, hadde jo hatt glede av en sånn avtale. Jeg hadde gladelig kjøpt strøm på 70 øre for 3 eller 7 år, og så hadde jeg bare sagt at det greit, jeg skal kjøpe det minimumet, altså det aller, aller minste som jeg har til og med har forbruk I juli, og så hadde jeg jo redusert forbruket mitt på den måten, men det jeg har altså det skal bare gjelde bedrifter.
Ja.
Og nå denne strømkrisa, den jo 1,5 år gammel snart. Hva de jeg driver med all denne tida?
Og ingenting bygd ut. Ingenting forbedret. Ingen turbiner utbyttet, og så videre. Bare tull. Bare renspikket tull. Men så må jeg spørre en personlig ting her. Få noen tips fra, vi tar gjerne tips fra lytterne da. Nå jo om cirka 12-13 dager så jo våres strømavtale ferdig. som vi har hatt stor nytte av hittil nå. Ja. Hvilken avtale skal vi gå for da? Kom igjen med noen innspillytere. Hvis det noen som sitter på en eller annen gullavtale der ute, sånn å bare være, trenger ikke å rope det høyt ut, men send oss en liten melding på Facebook, på internett, på Twitter, eller på mail, you name it. Bare send oss litt tips. For vi har ikke funnet noe gullavtale enda, hopper videre på.
Nei, de kommer nok ikke med det før myndighetene har en helt annen beskatningspolitikk og liksom på en måte legge frem en infrastruktur da, som gjør det mulig og lønnsomt å selge sånne langsiktige avtaler til private igjen. Mm. Men igjen, jeg skjønner ikke hvorfor ikke de har klart det på 1,5 år. Jeg klarer nesten ikke å fatte og begripe hva det som foregår i dette landet nå.
Nei. Og i andre land, krigen. Hva skjer med krigen, om det skjer noe med krigen i Ukraina i 2023? Tror vi på endringer?
Jeg litt pessimist med tanke på at hvis ukrainerne gjør det for bra, da tror jeg kanskje de taktiske atomvåpnene kommer.
Mm, det tror jeg.
Men nei, jeg synes det vanskelig å være ordentlig optimist. Jeg synes ærlig talt det, men det kan godt være det at dette en krig som på en måte bare fortsetter inn i uendeligheten, og at den på en måte bare vil skurre litt i bakgrunnen for oss alle, og at den ikke har liksom den dagligdags innvirkningen. Da. Og så på et eller annet tidspunkt så kan man jo håpe på at Putin finner på noen unnskyldning for å gi seg.
Jeg frykter jo dessverre at den krigen kommer til å vare så lenge Putin lever.
Ja. Det er absolutt mulig, men da kan den ikke vare etter samme intensitet. Altså det, nå har jo disse britiske etterretningsrapportene, de har jo stemt veldig bra. Og det siste de kom med nå er at nå er de så godt som helt sikre på at det er slutt på rett og slett ammunisjons- og rakettlagerne til russerne.
Ja.
Og det gjør jo at krigen kan komme inn i en ny fase, da, hvor enten da ukrainerne får virkelig store fremskritt når våren kommer igjen, eller at de blir helt gale, Mathias, og slipper en 2-3 taktisk atomvåpen. Hva som da kan skje, det tør jeg nesten ikke tenke på.
Jeg tror det kommer plenty av ammunisjon fra India og Kina bakveien.
Ja, det er absolutt en mulighet.
Så en liten ting fra lytter Anders. Straffelovsutvalget foreslår å gjøre straffelovgivningen rundt sex enda mer basert på samtykke, og med det også avkriminalisere kjøp av seksuelle tjenester.
Ja.
Hva tenker vi om det?
Ja, nei, jeg synes jo alltid det ubehagelig å snakke om den delen av politikken, men skal man først være interessert i politikk og samfunnsliv, og, så skal man jo mene noe om alle områder.
Mm.
Men jeg synes jo at det er veldig rart at man har brukt så mye fokus på å kriminalisere to samtykkende handlinger i forhold til seksuell samkvem.
Mm.
Det som man burde fokusert 100% på var jo alt som hadde å gjøre med trafficking og tvang og ulovligheter.
Ja, og det vil jo fortsette så lenge vi ikke gjør noen endringer i lovverket.
Det er helt riktig.
Og det må være en stor
del. Men jeg ser jo at det er en, og det husker jeg fra gamle dager med FRP også, liksom, når Jan Simonsen sto ut og liksom, jeg synes bordellet var så flott da.
Ja.
Altså, det er... Det er en sånn ubehagelig innsalgsgreie.
Ja.
Det er jo det.
Ja. Og så en liten ting til fra Lytter Anders, fra ilaks.no, som er favorittnettstedet til Ole. Jeg skal bare ta introen av et lite skriv her, fra en som heter Geir Venberg, fiskeoppdretter. Om det ikke blir lys i tunnelen for vår bransje, slutter jeg. Vi mister motivasjonen. Dere har hørt fra oss som opptatt av næringsutvikling i vår bransje at vi mister motivasjon i Norge. Uansett håper vi på bedre tider. Men etter det som ser ut til å bli innføring av 40% grunnrenteskatt pluss, har jeg mistet motivasjon. Kort fortalt, det jeg har jobbet for hele livet tas fra oss med loven i hånd. Jeg har offret alt og jobbet beinhardt hver dag i 30 år for å forsøke å lykkes. Det fikk vi etter hvert sjansen til. Men jeg har vært på konkursens rand i flere av våre selskaper, mange ganger spesielt frem til midten av 2000-tallet. Etter noen få gode år skal våre lokale familieeide verdier konfiskeres av staten. Det vi har bygget opp fra to tomme hender gjennom to generasjoner blir borte. Tredje generasjon er i tvil om de tør satse videre på næringen. Han har da en 21-åring og 24-åring som nå har bestemt seg for å ikke satse videre, for det er ikke trygt nok da. Jeg kunne lest med, men jeg tar ikke det da. Men her er jo realiteten. Med den grådighetskulturen som eksisterer i sosialistenes verden, det er det med at hvor alt skal straffes hvis det blir vellykka. Og så glemmer man bort at alle disse vellykka bedriftene er arbeidsplassene til folk.
Mm.
Det det folk har I livet sitt for å leve og overleve, men de skal straffes, de skal tas, og de skal grunnes, og de skal ned I støvlene, og så skal de jages ut til Schweiz, for det det som blir tilfellet.
Ja, men jeg tror faktisk ikke at det noe annet enn sånn frustrasjonssnakk, fordi at jeg tror han som skriver dette, han har sannsynligvis ikke noe særlig annet valg enn å fortsette med det han begynte på, og på et eller annet sett og vis bare finne seg I at inntjeningen blir dårligere, investeringsevnen blir dårligere. Vi har et samfunn som helt obsesst med at staten bedre på å bruke penger enn enkeltmennesker, og de fleste av oss, vi må jo jobbe på en måte for å overleve.
Ja.
Og det som I praksis skjer jo at vi vil jo alle da måtte gå inn I jobber og tjene mye mindre enn vi ellers hadde gjort. Og dermed så har jo sosialismen fungert på den måten de ønsker å fungere, nemlig at vi blir alle likere, men vi blir det på en negativ måte, fordi de pengene man ellers da kunne investert hadde skapt nye arbeidsplasser, nye muligheter. Men det var sånn den historien du fortalte om I stad, som jeg tror bare kom til å bli mer og mer gjeldende, om en kar du kjente som da hadde jobbet med reiseliv I hele sitt liv, og når han da kommer I en situasjon I livet hvor han må snu litt, hva ender han opp med? Han får en jobb I det offentlige.
Ja.
Og det tror jeg kommer til å skje igjen og igjen og igjen. Jeg slår meg den tanken selv også, at liksom, hvorfor skal man sitte der og ta den risikoen og gå inn I for eksempel en eller annen gründerbedrift som man ikke vet om eksisterer om 2 år, sitte og selge og være våken om natta og investere og holde på.
Ja.
Altså så mye deiligere å bare gå inn I det offentlige og så bare glemme at du litt I opposisjonen til hvordan dette regimet har blitt.
Mm. Jeg håper vindelig at den skattesystemet egentlig blir opponert litt mot det. Men apropos risiko, det at Sverige og Finland nå på vei inn I NATO, hva tenker du, vil det påvirke nordisk samarbeid forsvarsmessig til noe positivt, eller det status quo?
Nei, jeg tror det kjempepositivt. Vi har masse å lære av finnene og svenskene, som I alle år på en måte har måttet klare seg selv og bygge opp noe troverdig. Kanskje litt de holdningene kan smitte over på norske politiske miljøet. Mm. Og så det jo naturlig da å kjøre felles øvelser og tenke strategi opp I nord. Og, vet du hva, der ser jeg bare fordeler. Men jeg jo innom en del sånne Facebook-sider for forsvarsinteresserte, og det jo bare sorgen. Altså, det skjer ikke noe I forhold til norske investeringer I infrastruktur på forsvarssiden. Det akkurat som de ikke har lært noen ting.
Ja. Dessverre, vi skal sitte og vente og vurdere. Men apropos holdninger, vi tar en liten sånn sak her til slutt før vi går litt med å snakke litt om lytter og litt sånne ting da. Jan P. Sissener, du hadde noe å bryte med han og gjelde holdninger. Hva gikk det ut på?
Ja, for det første så merker jeg meg som en sånn slags fenomen I tiden at den gangen da vi var unge på 80- og 90-tallet, så var det jo en høyrevent kar, innimellom liberalist, innimellom bare dypt, dypt konservativ, Carl I. Hagen, som klarte på en måte å erobre mediene og på en måte lage sånne der frokost- og middagssnakkesaker I de tusende hjem, og han klarte det på nytt og på nytt og på nytt.
Ja.
Det helt dødt nå. Jeg klarer ikke å forestille meg en eneste politiker som på en måte har kanskje Vedum på sitt aller, aller beste, at han fikk en del til å tenke på dette med jordvern og ta hele Norge I bruk og så videre og så videre, men vi har jo alle sett hvordan det har gått.
Ja.
Men hvem det som på en måte tar den posisjonen I dag? Jo, det Øystein Spray-Spetalen, og så det han Sissener. Og hvis du leser hva han Sissener egentlig sier, så tenker jeg bare det at det fri å bevare meg vel fra... Altså, vet du hva han sier for noe? Han sier... Altså, formuesskatten, det han veldig sinnet på, og det har vi vært innom før, og det helt logisk at du skal liksom betale for å bo I landet nærmest, bare fordi du har skapt masse arbeidsplasser og sånn. Nei, han vil erstatte hver eneste krone han, I form av da høyere inntektsskatt og andre skatter. For han har ikke noe mot hvordan dette samfunnet har utviklet seg. Altså, han bare en til I rekke rekken av helt sikkert høyre velgere.
Sosialister.
Ja, som er sosialister, men som
omfordelingssosialister.
Som aldri, aldri, aldri vil innrømme det selv, og som at på til det har blitt så rik at det du skal gjøre når du har blitt rik da, i Norge, det hvis du trekker stigen opp etter deg, så ingen andre kan klatre opp på ditt nivå. Mm. Hvordan skulle det gå i Norge da, hvis vi skal øke inntektsskatten? Til og med det skatteutvalget vil jo ha lavere inntektsskatt. Jeg skjønner ikke, jeg kan ikke nettavisen og disse andre bare slutte å intervjue disse idiotene og la oss heller få på plass politikere som faktisk må stå for det de sier. Disse spetalene og sissnerne, det er jo bare meninger. Det blir jo aldri noe ut av det. Så kan man si om Carl I. Hagen at det var jo ikke stort bedre da, men han forandret seg jo veldig i løpet av, på en måte, ja, hva skal jeg si, fra den tiden han brøt igjennom og til han fikk noe som lignet makt, så var han jo bare en skygge av seg selv i forhold til liberal tenkning og mindre stat. Men jeg savner virkelig de politikerne som vil noe med samfunnet, i stedet for bare det der tullet om at ja, da kan vi senke den skatten litt, og så øker vi den andre. Nei, forresten, vi øker den litt til, vi.
Ja.
Og så er vi samme suppa.
Ja. Så, da fikk vi fyra litt grann, og det er bra det.
Forresten, jeg skal ikke si at de to er idioter. De har idiotiske meninger.
Ja, ok, da lander vi på det da. Uansett da, så setter vi veldig stor pris på alle de som støtter oss og bidrar og sender oss ting og tang, og i det hele tatt, vi ønsker jo selvfølgelig at alle skal få et riktig, riktig, riktig godt nytt år, det setter vi veldig stor pris på. Finn de små øyeblikkene, lytt på oss i Liberalen podcast, og være interaktiv med oss, det har vi satt stor pris på. Men det var bare det at vi hadde litt støy og styr med Acast som har surret litt. Jeg vil si det kom en teknisk hendelse vi snakket om før.
Ja, du må forklare hva Acast er for de uinnvidde.
Uinnvidde, Acast er jo da plattformen vi lanserer disse podcast-episodene på, som er en av de største i bransjen da. Og Samsung-telefoner her for jul en gang endte opp med å få en oppdatering så at de begynte å laste ned podcast-episoder automatisk overalt worldwide. Og det ble en problemstilling, og jeg skulle slette og fjerne disse automatiske episoderne, og så prøvde jeg å gå i dialog med dem og si at jeg ser for tallene at dere kutter veldig mye mer fra oss enn det problemstillingen var. Det var sånn at hvis 1000 hadde lyttet på oss, så kuttet de 5000 av våre lyttinger. Det var sånn helt absurd jævlig. Og så ble vi selvfølgelig kastet ut av podtoppen på grunn av det problemstillingen i lag med mange andre leverandører. Og nå når tallene er tilbake, og Acast fortsetter å slette og slette for mye, så ser man jo faktisk at vi hadde rett. Vi har økt litt grann. For at i forrige uke da, i noe som også var selvfølgelig i jul og stress og kaos, så er det fortsatt altså 1684 liberale sjeler som har lyttet på oss der ute, og av flere tusen podcaster i Norge så var vi nummer 168 i Norge, det er veldig gledelig, og disse 1684 hadde lyttet på 2414 episoder, og det er veldig gledelig at det faktisk talt er vi som hadde rett da. Og da kunne jeg bare tenke, gå litt gjennom da, vi altså med på tidligere plattformer, litt ulike plattformer, så er det altså litt over 80.000 som egentlig har lyttet på oss gjennom de snart, eller nærmer seg 4 årene da. Og vi er jo selvfølgelig veldig fortsatt i, hva skal vi si, i Norge, og vi er faktisk et Oslo-fenomen. Det er liksom der majoriteten, ikke majoriteten, men oppi 30-40% av våre lyttere ligger i Oslo. Det setter vi selvfølgelig stor pris på, veldig gledelig med et stort Oslo-publikum. Og så er Sandefjord faktisk nummer to. Trondheim lyttes en del, og Haugesund lyttes en del, Stavanger lyttes en del, Kristiansand, Bergen, Larvik, Drammen, Holmestrand, Nesttun, det er vel utenfor Bergen om ikke jeg husker helt feil, Flekkefjord, Skien, Tromsø, Tønsberg, Halden, Moss, og så videre, så videre. Og så er det sånn at vi har vært lyttet en god del tusen ganger på i USA, og av en eller annen grunn så er vi nå et fenomen i noe som heter Boardman, Ashbourne, Washington, San Francisco, Richardson, New York, Cape Coral, San Jose, Hamilton, altså det er masse, så vi setter veldig stor pris på det da, og vi er selvfølgelig fortsatt veldig gutteklubb og mange gutter som lytter på oss, og selvfølgelig hadde vi satt stor pris på om også jenter begynte å lytte på en liberal, god stemme. Men vi hadde satt veldig stor pris på om dere fortsatte å dele oss, skrive omtale oss på Apple Podcast, det var forløpig stort sett på der man kan skrive omtale, i Castbox vet man kan skrive litt omtale, og så er det veldig viktig å gi oss en 5-stjerners rating i Apple Podcast og i Spotify for at vi skal kunne vokse videre. Og disse algoritmene som jobber i denne dataverdenen, den hjelper så utrolig mye når du gjør det. Så tusen, tusen takk til alle som har følt oss i 2023, eller alle som har følt oss helt siden 2019. Vi setter stor pris på det. Og Ole, enda, vi nærmer oss 4 år nå, så har det ikke gått en uke uten podcastepisode, så vidt jeg husker nå. Til tross for at vi hadde vært syk, vi var veldig syk til jul.
Mm-hmm.
Og i det hele tatt, så vi har klart å få det til, og nei, det er jo vårt personlige terapitime, Ole, når vi møtes.
Absolutt, og det er jo 168, altså plass 168 av hvor mange er på podd nå, 700 eller noe sånt nå.
Det var nesten 900, tror jeg, på poddtoppen, men det må sies at der på poddtoppen så er det bare 4-5 leverandører, podcastplattformleverandører som er godkjent fordi at de er så streng.
Ja.
Og Acast er jo dessverre da for streng.
Ja, men det, mitt poeng da, det er jo det at kanskje de 50 første, det er jo podcaster som kommer fra de store, svært pengesterke mediehusene, som NRK og så videre. Og så hvis du på en måte trekker fra, hva skal vi si for noe, konkurrenter som er umulig å konkurrere på, så er 168 er veldig bra, og målet er jo selvfølgelig å komme blant de 100 beste. Vi har lenge ligget på type 250 pluss, så jeg synes dette var en veldig artig avslutning på jordåret.
Ja, gledelig selvfølgelig, men det går hoppe litt opp og ned, det må jo sies da, men bare sånn som for eksempel i går, så var det 52 unike mennesker som lyttet på oss, og de siste 7 dagene, altså da snakker vi midt i nyttårsfeiring og alt og stri og ditt og datt, så er det så 427 helt unike mennesker som har lyttet på oss, og det er liksom sånn, det vil jo vise seg på neste ukes tall, ja. men det er liksom, det er litt gledelig at det skjer nå, og vi hadde satt stor, stor pris på om den reisen kunne fortsette, og at dere setter pris på oss på den måten, og deler oss, og skriver omtaler, og i det hele tatt gjør noe sånn, noe ut av det, det hadde vært veldig, veldig gøy for oss, for vi holder reisen i gang, og vi skal i hvert fall runde langt over den 400 episoden her året, jeg tror det blir enda mer, vi får nå se, men i hvert fall, vi står på, vi håper dere setter pris på det, og fortsett å gi noe tilbake til oss ved den forstanden at dere deler oss og skriver omtaler, og gi en 5-stjerners rating rundt omkring, for da hadde vi blitt oppdaget enda flere. Og frem til neste gang, Ole, i denne nyttårsepisoden, så må jeg bare takke for folk som har lyttet på oss, og takke for at dere vil fortsette å lytte på oss. Ønsker alle riktig godt nytt år. Vi håper det blir et bedringens år. Det kan vi selvfølgelig ikke garantere, men vi håper på det. Og så sier vi bare takk for i dag, og så lyttes vi til neste gang.
Tusen takk for i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.